Kodolenerģija ir zemes emisiju enerģija, kodolenerģija ir brīnišķīga bāzes enerģija, un potenciāls viņai ir ārkārtīgi liels. Vienlaiks mums ir jāatcerās, ka ja mums šķiet, ka uzstādīt saules paneļus vai vēja turbīnas ir ilgi, tad kodolenerģijas kontekstā šis te laiks starp ideju un realizāciju ir vēl daudz garāks. Ļoti lielā mērā arī to izaicinājumu dēļ, kur ministrs kungs jau savā uzrunā minēja, tukšas vietas un cerības nevienu staciju nekad nav uzbūvējušas. Finansējums ir pietiekami sarežģīts, drošības jautājumi ir ārkārtīgi strikti. Tāpēc ir ļoti pareizi, ka mēs diskusijas un sākotnējos pētījumus veicam laicīgi, un nesteidzamies, bet arī neejam pārāk lēni.